En af de største bekymringer i menneskers liv, i vores liv, du og jeg, alle os, der sidder her i dag, det er ofte, hvad andre mennesker tænker om os. Det kan være små ting, som hvad vi tager på at tøj om morgenen, eller hvordan vi lige får sat håret, fordi det betyder noget, hvad vores venner, eller vores kollegaer, eller vores klassekammerater, de må tænke om os, når vi kommer igennem dagen. Og det kan også være de store ting, som at man begynder at ryge, fordi de andre seje børn i skolegården, de gør det, eller man begynder at snyde i skat, fordi så har man bedre råd til den der bil, som ham, min ven, han også har fået. Og det kan være både store og små ting, hvor vi ændrer vores adfærd. Vi gør eller undlader at gøre nogle ting på grund af, hvad andre mennesker må tænke om os. Der står i Ordsprogenes bog, kapitel 29, vers 25, menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed. Eller sagt med andre ord, frygten for, hvad andre mennesker tænker om os, det kan lede os på afveje, men den, der lytter til Guds ord, går af den rette sti. Og hvis du kan genkende til bare en lille smule af det her, så har Gud et ord til dig i dag. Det her, det bliver en lidt anden form. I kan slå op i Johannes kapitel 18, mens jeg taler videre. Det her bliver en lidt anden form, hvad vi plejer at gøre. Vi plejer ligesom at tage især den nye testament, en relativt kort tekst, og så kaste lys på alle sider og vinkler af den. Det er sådan, vi godt kan lide at gøre det, så vi får helheden af hver enkelt lille bitte vers. I dag så tager vi en lidt længere tekst, og så kaster vi lys på et aspekt i den her lidt længere tekst. Og så kan vi tage de andre aspekter på et andet tidspunkt. Som sagt, I kan slå op i Johannes kapitel 18, hvor vi kommer ind i historien om, det er selvfølgelig i slutningen af Jesus' liv, det er på et tidspunkt, hvor at der er oprør i Jerusalem. Ypperste præsterne er ude og prøver at få en stemning i gang om, at Jesus, han er den værste kriminelle, verden nogensinde har set. Og der foregår en masse religiøst, der foregår en masse politisk, der foregår en masse i den her by på det her tidspunkt. Meget lige, hvad der gør i øjeblikket i dag, desværre, men på en helt anden skala den her gang, fordi Jesus er i centrum. Så vi starter med at læse i Johannes kapitel 18, vers 28. De førte nu Jesus fra Kaifas til statholderens borg. Det var tidligt om morgenen. Selv gik de ikke ind i borgen, for at de ikke skulle blive urene, men kunne holde påskemåltid. Det er vel at mærke jøderne og de religiøse ledere, der taler om her. Pilatus, som var statholderen, han gik ud til dem og sagde, hvilken anklage fremfører I mod denne mand? De svarede, havde han ikke været forbryder, ville vi ikke have udleveret ham til dig. Pilatus sagde til dem, så tag I ham og døm ham efter jeres lov. Jøderne sagde, vi har ikke ret til at henrette nogen. For sådan skulle Jesu ord gå i opfyldelse. Det ord, han sagde, da han betegnede, hvordan han skulle dø. Pludselig, ud af det blå, befinder ham her, statholderen Pilatus, sig i centrum af en religiøs strid, som potentielt kan blive en politisk strid, og som ikke nok med det, er centrum i hele verdenshistorien. Pilatus, han var bare statholder. Man kunne oversætte til guvernør i dag. Han var ikke valgt til det her, som man vælger guvernør i dag. Han havde ganske simpelt giftet sig med Cæsar eller kejserens barnebarn. Det var sådan, man fik magt dengang. Det var ikke sådan helt på demokratisk vis. Han var politiker. Han var magthaver. Han var ikke jøde. Han havde muligvis ikke engang selv valgt Jerusalem som sådan. Han ville bare gerne stige i graden. Han ville gerne have magt. Han ville gerne frem i verden. Og det var han kommet. Og ud af det, så står han pludselig midt i den her strid. Og grunden til, at han står midt i den her strid, det er ganske simpelthen, at dengang så guvernøren i et område, man skal passe på, hvad man siger nu om dagen, men jeg siger det, som det er. Israel er under angreb i øjeblikket, og det var de også den her gang, men på en anden måde. På det her tidspunkt, der var Israel besat af Romerriget. Og på grund af det, så var romeren Pilatus blevet guvernør i Jerusalem og i området deromkring. Og fordi han var det, så fungerede han også som højesteretsdommer. i byen. Og derfor så bliver alle de store sager taget til ham. Så selvom det her nok primært er en religiøs ting, det er jo ikke på grund af politik eller magt, at jøderne er ude efter Jesus. Det er fordi han påstår at være Gud, fordi han påstår at være Messias. Men alligevel så er den her politiske leder pludselig kommet i centrum. Og når vi læser de her ting, så han spørger, hvad har han gjort? Og så svarer jøderne, hvis han ikke har gjort noget, så er vi ikke kommet med ham. Der vil jeg nok sige til en retfærdig dommer, spørg lige lidt mere ind. I stedet for, at anklageren bare siger, nå, men altså, jeg vil jo ikke anklage ham, hvis der ikke var noget at anklage for. En retfærdig dommer havde nok spurgt lidt mere ind, men det tør Pilatus ikke. Han tør ikke at gå imod, hvad jøderne siger. Så han prøver sådan at skubbe til lidt til side. Ja, det er fint, hvis han er en forbryder, så må I jo gøre, hvad I har lyst til. Så må I dømme ham. Han prøver at skubbe det væk, fordi han er bange for, hvad mennesker, i det her tilfælde jøderne, hvad de vil gøre, hvis han gør noget andet. Så fortsætter vi i vers 33. Pilatus gik ind i borgen igen. Han kaldte Jesus for sig og sagde til ham, er du jødernes konge? Jesus svarede, siger du det af dig selv, eller er det noget, andre har sagt dig om mig? Pilatus svarede, jeg er måske jøde. Det er dit eget folk og ypperstepræsterne, som har udleveret dig til mig. Hvad har du gjort? Jesus svarede, mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, så havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne. Men nu er mit rige ikke af denne verden. Pilatus sagde til ham, så er du altså konge. Jesus svarede, du siger, at jeg er konge. Og derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst. Pilatus sagde til ham, hvad er sandhed? Som sagt før, så jeg står lidt og tænker, at Pilatus han kunne have gjort mere i starten. Han kunne have spurgt mere ind. Han kunne rent faktisk have modsat sig de her tomme anklager. Men vi må trods alt sige til hans forsvar, han dømmer ikke bare Jesus uden videre. Han tager ham med ind i borgen. Han siger, okay, fint, så må vi lige forhøre ham, bare en lille smule. Så det gør han. Og så stiller han spørgsmålet til Jesus, om han er en konge. Og jeg er vild med Jesus' modspørgsmål. Han siger, siger du det af dig selv, eller er det noget, andre har sagt dig om mig? Og det her modspørgsmål, det gør Jesus altid. Jeg elsker, at han ikke bare giver et eller andet svar, men han prøver ligesom at spille bolden tilbage. Han prøver at få noget samspil. Han prøver at få Pilatus til selv at tænke sig om. Og det her spørgsmål, det kan tolkes på to forskellige måder, afhængig af svaret fra Pilatus. Fordi han spørger, siger du det af dig selv, eller er det noget, andre har sagt om dig? Hvis Pilatus, han siger det af sig selv, det vil sige, hvis han spørger ud af egen fri vilje, ud af egen bekymring, han spørger Jesus, er du konge? Så vil spørgsmålet være nogenlunde i den her stil. Er du jødernes konge, og dermed en rebel, en politisk leder, en politisk modstander til mig og til Cæsar? Det er, hvis Pilatus selv er bekymret for, om det her er en stor konge. Som sagt, Israel er besat af romerne, af Pilatus. Så hvis der pludselig kommer en, der siger, jeg er jødernes konge, så er det en rival for Pilatus. Han er bange for et oprør. Han er bange for, at mennesker skal rejse sig imod ham. Og hvad sker der, hvis der er et oprør? Så bliver kejseren nok ikke særlig tilfreds med ham. Så det kan godt være, at han har giftet sig med barnebarnet, men så er det ikke sikkert, at han får lov til at stige graderne, hvis der er uro i en af provinserne. Men det kan også godt være, at Pilatus spørger, fordi det er noget, andre har sagt om Jesus. Hvis det er tilfældet, så er spørgsmålet noget i stil med det her. Er du jødernes lovede messianske konge, og dermed primært et religiøst anliggende, som ikke har noget med mig at gøre? Noget, jeg ikke behøver at tænke på. Noget, jeg ikke skal være bange for. Noget, jeg ikke skal frygte. Det er forskellen for Pilatus. Efter det så fortsætter samtalen, og som nævnt indledningsvis, der er mange ting, vi kunne hive frem her. Nu fokuserer jeg på grund af det her ene aspekt. Og Det, der er vigtigst her, det er, at Jesus han understreger, at hans rige, som han er konge i, er ikke et politisk anliggende. Han ønsker ikke som sådan at gøre oprør mod Rom. Han har en meget større krig, han har et meget vigtigt erhverv, han skal udføre, end bare lige at få fjernet en eller anden tilfældig militær stat fra Israel, som i Guds perspektiv er relativt kort vej. Han har noget helt andet. Han er nemlig ikke konge i et rige, som er af denne verden, som ønsker politisk indflydelse, som ønsker land og rigdom i den her verden. Så Pilatus skal ikke frygte et oprør fra Jesus. Og det taler selvfølgelig til Pilatus' menneskefrygt. Det dulmer den. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at det er det, Jesus er ude på. Jeg tror egentlig ikke, Jesus går op i, om Pilatus lige er bange for jøderne eller ej. Men alligevel, så får han det med ind i det, han er i gang med at gøre. Men Jesus, han ønsker ikke blot at dulme den her menneskefrygt. Det er ikke nok, at den bliver væk. Den skal også erstatte sig noget. Og Jesus, han fortæller derfor ikke blot, hvad hans rige ikke er. Det er ikke et rige af den her verden. Det er ikke et politisk rige. Han fortæller også, hvad hans rige er. Fordi han siger til ham i vers 36, i vers 37, derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er sandheden, hører min røst. Det er hans rige. Et sandhedens rige. Et åndeligt rige. Ikke et rige, hvor man lytter til kongen, eller guvernøren, eller til herreføreren, men hvor man lytter til sandheden. Et rige, som modsat Pilatus' magt, ikke er bygget på frygt, men er bygget på kærlighed og på sandhed. Og hvad siger Pilatus til det? Hvad er sandhed? Jeg finder det tragikomisk, at Jesus står og præsenterer det vigtigste rige i verden. Og Pilatus han siger, jeg ved ikke engang, hvad det er. Hvad er sandhed? Du bygger ikke et rige på sandhed. Du bygger et rige på magt, soldater, orden, lov. Hvad er sandhed? Jeg er da ligeglad med sandhed. Rom og Cæsar er den eneste sandhed, Pilatus kender. Han hører tydeligvis, hvad Jesus siger. Han hører rent faktisk ordene, men han lytter ikke til dem. Han er ligeglad. Så fortsætter han i vers 38. Han siger, hvad er sandhed? Og da han havde sagt det, så gik han atter ud til jøderne og sagde til dem, jeg finder ham ikke skyldig. Det er trods alt noget, ikke? Men det er skik og brug hos jer, at jeg løslader en fange i påsken. Vil I have, at jeg skal løslade jer jødernes konge? De råbte tilbage, ikke ham, men Barabbas. Barabbas var en røver. Og til trods for, at han finder Jesus uskyldig, og rent faktisk siger det højt, den kredit må vi også give ham. Men til trods for det, så tør han ikke at løslade ham. Prøv at tænke sig, at du står med en fange, og du siger, ja, jeg kan ikke se, at han er skyldig noget. Så hvad skal vi gøre? Jeg skal finde en eller anden smart løsning. Jeg spørger anklageren, om ikke vi skal løslade ham. Jeg kan slet ikke se det logiske i det her. Andet end, at han må være bange for, hvad mennesker gør, hvis han gør det logiske. Han lader det være op til folket. Prøv at slå op i den tilsvarende passage i Matthæus 27. Matthæus 27, vers 15. Så står der, under festen plejede statholderen at løslade en fange efter folkets egen vilje. Men der havde dengang en meget omtalt fange, som hed Jesus Barabbas. Mens de nu var samlet, spurgte Pilatus dem, hvem vil I have, at jeg skal løslade jer? Jesus Barabbas eller Jesus, som var kaldet Kristus? Han vidste nemlig, at det var en misundelse, at de havde udleveret ham. Og mens han sad i dommersædet, havde hans hustru sendt bud til ham og ladet sige, hold dig for denne retfærdige mand, altså Jesus, den rigtige Jesus, for jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham. Det står meget tydeligt her. Pilatus ved udmærket, at de vil have Jesus dømt. Han har sågar gennem et drømmesyn hos hans kone fået at vide, hold dig fra Jesus. Nogle gange er det fornuftigt at lytte til sin kone frem for alle mulige andre mennesker. Det havde det været i det her tilfælde for Pilatus. Han ved det udmærket godt, så han handler ikke som en retfærdig dommer, som en bonus pater sågar. Han handler ikke som en, der handler objektivt og retskaffen. Han prøver bare at gemme sin menneskefrygt. Ved at lade som om, ved at foregive, at han lader det være op til folket. Fordi han ved jo ikke, hvad han skal gøre. Han kender jo ikke al sandhed. Han kender jo ikke alle detaljerne. Han kendte udmærket detaljerne. Og han har selv lige sagt, at han ikke finder nogen skyld hos Jesus. I de efterfølgende vers af Matteus, så vasker han sine hænder for at sige, jeg har ikke nogen skyld i det her. Han havde rigeligt med skyld. Det er ren skuespil. Igen for at gemme den frygt, han har over for mennesker. Han tør ikke at stå op for, hvad der er sandt. Som nævnt før, så kan man jo godt forstå ham. Hvis han ikke dømmer Jesus, så bliver størstedelen af folket i det område, han kontrollerer, de bliver sure. De vil måske skabe et oprør. Hvis der er et oprør, så først og fremmest, så kan det være, at han bliver cirka 30 cm lavere. Og hvis han ikke gør det ud af oprøret, så gør han det måske, fordi kejseren bliver sur. Fordi kejseren gider ikke have problemer i sine små provinser. Så man kan godt logisk se, hvorfor han handler, som han gør. Og vi er nødt til at stille os selv spørgsmålet. Hvad er det i vores liv, som vi frygter fra andre mennesker? Vi står sjældent over for at skulle frygte og miste hovedet, på samme måde som Pilatus måske kunne være bange for her. Men på samme måde, så kan vi skubbe ting lidt ind under gulvtæppet. Fordi vi er bange for, hvad andre mennesker siger. Det er måske relevant for nogle af os i dag, at Pilatus han ønskede at stige graderne. Han havde drømme om at være tættere på kejseren en dag. Måske vi har drømme om en forfremmelse, om et eller andet, hvor vi kan stige graderne, hvor vi kan være mere værd i samfundets øjne. Men vi bliver det kun, hvis vi lige glemmer de der ting, Jesus havde sagt, og så i stedet for at lytte til, hvad mennesker siger. Eller måske, hvis vi undlader at tale alt for meget om Jesus, fordi det vil folk heller ikke høre på. Vi har hver især ting. Og jeg står her i dag, ikke som en mand, der siger, jeg har fat i den lange ende. Tværtimod, jeg står som en mand, som har været i fælden, og siger, I skal holde jer væk fra den. Jeg har prøvet det. Men vi har alle sammen ting, som vi gør eller undlader at gøre, fordi vi er bange for, hvad mennesker siger. Tilbage til Pilatus. Pilatus han prøver en ny taktik i kapitel 19. Pilatus tog så Jesus og lod ham piske, og soldaterne flettede en krone af torne og satte den på hans hoved. Og de hængte en purpurkappe om ham, stillede sig foran ham og sagde, hild dig, jødernes konge, og slog ham i ansigtet. Pilatus gik atter ud af borgen og sagde til dem, nu fører jeg ham ud til jer, for I kan vide, at jeg ikke finder ham skyldig. At jeg ikke finder ham skyldig. Så kom Jesus ud med tornekronen og purpurkappen på. Pilatus sagde til dem, se, her er manden. Da ypperstepræsterne og tempelvagterne så ham, råbte de, korsfæst ham, korsfæst ham. Pilatus sagde til dem, så tag i ham og korsfæst ham, for jeg finder ham ikke skyldig. Jøderne svarede, vi har en lov, og efter den lov skal han dø, fordi han har gjort sig selv til Guds søn. Så ny taktik fra Pilatus. Han ved, at Jesus er uskyldig. Han har selv afhørt ham. Han har sågar pisket ham og ikke fået noget ud af det. Han har fået et drømmesyn via sin kone. han ved godt, at Jesus er uskyldig. Og han har måske hørt de her anklager, men som vi ser andre steder i skriften, så er de her anklager, de, enten er de modstridende, eller også så hænger de ikke sammen, eller også så er de bare fundet på og giver ikke nogen mening. Så han ved udmærket, at Jesus er uskyldig. Han har ikke lyst til at korsfeste en uskyldig. Men han vil også gerne gøre jøderne glade. Så han er fanget mellem noget, som vi kalder samvittighed, som han trods alt har, og så den her menneskefrygt, at han gerne vil gøre jøderne glade. Så hvad gør han? Han lader Jesus piske. Taktikken er, at så kan jeg måske undgå at dræbe manden, men hvis så torturerer jeg ham i stedet for, så er alle glade, ikke? Så slipper jeg for at slå ham ihjel, men jøderne bliver også glade, fordi nu har vi trods alt torturerer ham sønder og sammen. Den her piskning, husk, han sidder her som dommer og som afhører. Den her piskning var normal for at presse offeret til at fortælle sandheden. Eller ikke offeret, den anklagede. I det her tilfælde bare et offer, fordi der var ikke nogen ordentlig anklage. Det var en afhøringsmetode. Bestialsk og voldsom, men det var sådan, man gjorde. Men Jesus har ikke noget, han kan indrømme. Han har ikke noget, han kan afsløre. Han har ikke gjort noget strafbart. Så Pilatus, han lader ham udelukkende piske i håbet om, som sagt, at gøre jøderne glade. Han stiller Jesus op foran dem og siger, se manden. Se, hvor ydmyg han er. Se, hvor nedgjort han er. Se, hvor lidt han kan gøre, nu hvor han er blevet tortureret på den her måde. Ham behøver I ikke at frygte, kunne han lige så godt have sagt. Og det er lidt det samme, menneskefrygt kan få os til at gøre i dag. Vi kan få os selv til at neddrosle evangeliet. Vi kan få os selv til at gøre Jesus til en anden, han er. Fordi hvis nu, at Jesus han ikke er helt lige så radikal, hvis han ikke er helt lige så voldsom, hvis han ikke er helt lige så farlig for andre mennesker, så kan det være, at andre mennesker ikke synes, at jeg er så mærkelig, eller så farlig, eller så anderledes. Hvis nu jeg lader være med at fortælle de her ting, som Bibelen siger, som Jesus siger, så kan jeg sige, se her er manden, han er okay. Ham skal I ikke frygte. Vi kan fortynde det fantastisk stærke evangelium, vi er givet. Fordi vi er bange for, hvad mennesker siger. Og det er den fælde, som Ordsprogenes bog talte om, at menneskefrygten kan få os til at falde i. Det er Pilatus' vej. Og ikke sandhedens vej. Pilatus, han fortsætter, og han fastholder, at han ikke finder Jesus skyldig. Og han prøver, igen, lidt kredit til ham. Han prøver at undgå at korsfeste Jesus. Han prøver at sige, det her, det må være nok. Men der skal ikke meget mere til, end at ypperstepræsterne, og sammen med folket, råber, korsfest ham, at han så siger, fint. Så korsfester vi ham. Så meget gik han åbenbart ikke op i en uskyldig mands liv, end at han stadig hellere ville tilfredsstille folket. Og så står der i vers 8. Da Pilatus hørte de ord, blev han endnu mere bange, og han gik ind i borgen igen og sagde til Jesus, hvor er du fra? Men Jesus gav ham intet svar. Pilatus sagde så til ham, svar du mig ikke? Ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig og magt til at korsfeste dig? Jesus svarede ham, du har ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Derfor har han, der udleverede mig til dig, større synd. Efter dette ville Pilatus løslade Jesus. Men jøderne råbte, løslader du ham, er du ikke kejserens ven. En hver, som gør sig selv til konge, sætter sig op imod kejseren. Igen det her politiske aspekt. De prøver at gøre det farligt for Pilatus. Men han har været frem og tilbage. Vi så i passagen før, at de råber korsfester. Man siger, fint korsfester. Han får så alligevel lidt kolde fødder, så han begynder at snakke med Jesus igen og prøver at lytte til ham. Også den her samtale, den afslører noget om Pilatus. Pilatus mener, at han har magt. Pilatus tror, at han kan bestemme. Han har magt, siger han, til både at løslade Jesus, eller til at korsfeste Jesus. Til at lade ham leve, eller lade ham dø. Det er lidt ironisk, at der står en mand her og blærer sig med, at han har magt over for Gud selv. Men han har tydeligvis ikke magt nok til ikke at være bange for, hvad mennesker tænker om ham. Han har tydeligvis mere lyst til at vaske hænderne og sige, jeg har ikke nogen magt. Jeg kan ikke gøre noget. Ironisk, at manden, som siger, at han har magt over liv og død, han faktisk ikke har magt til at gøre noget som helst. Og hvor meget magt vi end måtte føle, at vi har. Det kan være, at vi er mellemleder eller chefer på vores job, og vi føler, at vi har magt over nogle af de andre ansatte. Man kan sige, at enhver forælder har en form for magt i hjemmet. Der kan være andre steder, hvor vi føler, at vi har en eller anden magt. Ikke på en dårlig måde, men på en helt naturlig måde, i at der er en rangorden både i en familie og på en arbejdsplads. Men det kan blive taget fra os, hvis vi giver efter for menneskefrygten. Og så kommer vi til afslutningen i vers 13. Da Pilatus hørte de ord, så førte han Jesus ud, og han satte sig i dommersædet på det sted, som kaldes Stenbroen på hebraisk Gabata. Det var forberedelsesdagen til påsken ved den 6. time. Pilatus sagde til jøderne, her er jeres konge. Der råbte de, bort med ham, bort med ham, korsfest ham. Pilatus sagde til dem, skal jeg korsfeste jeres konge? Ypperstepræsterne svarede, vi har ingen anden konge end kejseren. De glemmer lige Gud i den der ligning. Og der udleverede han Jesus til dem, for at han kunne blive korsfæstet. Pilatus har lyttet til, hvad mennesker sagde, og han har lyttet til, hvad Jesus sagde. Og han valgte at lade folkets ord veje tungest. Og på grund af det bliver Pilatus skyldig i den største forbrydelse i verdenshistorien. Og han slår Gud selv ihjel. Måske Judas lige er en tand over i det, han forrådte ham. Men han slår Gud selv ihjel på grund af det her. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men der er en interessant udvikling for Pilatus igennem hele den her historie. Først så tør han ikke helt at sige jøderne imod. Men han gør det så alligevel, fordi han kan godt se, at Jesus er uskyldig. Så løslader han af en eller anden mærkelig årsag alligevel Barabbas i stedet for Jesus, selvom han lige har anerkendt, at Jesus er uskyldig. Så prøver han at tilfredsstille folket ved bare at torturere Jesus og ikke slå ham ihjel. Og til sidst, så er han allerede gået så langt ned af den her forkerte vej, at han ender med at slå Jesus ihjel. Han ender med at korsfeste ham. For hver gang, at han lytter til menneskers ord, så kommer han lidt længere op af den forkerte stige. Prøv også at lægge mærke til det sagte ord i den her tekst. Og det er det her, der er min helt store pointe. Jøderne siger, at Jesus har gjort sig selv til Guds søn. Det er det, der er hele problematikken. Og så står der i vers 8, her i kapitel 19, at da Pilatus hørte de ord, så blev han endnu mere bange. Så går han ud og taler med Jesus. Og i vers 12 står der, at efter dette, efter han har talt med Jesus, så vil Pilatus løslade Jesus. Så har han skiftet holdning lige pludselig. Men vers 12 fortsætter, så står der, men jøderne råbte, løslader du ham, er du ikke kejserens ven. En hver, som gør sig selv til konge, sætter sig op imod kejseren. Og vers 13, da Pilatus hørte de ord, så førte han Jesus ud til korsfæstelsen. Jeg har siddet og gået igennem hele Johannes evangeliet op imod det her, og vi kunne tage mange eksempler. Jeg nævner bare nogle af dem. Hvis vi starter helt i kapitel 1, så starter vi med den helt velkendte tekst om, at i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og i vers 14, ordet tog bolig i blandt os. Johannes fokuserer på ordet, og han fokuserer især på det sagte ord. Der står også i kapitel 1, men over i vers 36, der er om Johannes Døberen. Han ser Jesus komme gående og siger, se, det er Guds lam. Og de to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Der bliver sagt noget vigtigt, og der bliver ageret på det, der er sagt. Kapitel 2, vers 5. Brylluppet i Kana. Vand til vin. De står i en fest. De aner ikke, hvad de skal gøre. De spørger Jesus' mor. Og Jesus siger i vers 5. Gør, hvad som helst han siger til jer. Hvad han siger til jer. Det velkendte kapitel 3, Jesus og Nikodemus. Vi rammer kapitel 3, vers 16 i den her passage. Men i vers 3 af kapitel 3, Jesus svarede Nikodemus, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Han kunne også bare have sagt, den der ikke bliver født på ny, ser Guds rige, men han understreger det sagte ord. Kapitel 4, vers 29, den samaritanske kvinde, som Jesus og disciplen de møder på vejen, han fortæller hende en masse om hendes liv, som hun troede, hun kunne holde hemmeligt. Det kan hun ikke. Pludselig bliver hun omvendt, og hun løber til sit folk, sine venner og familie, og siger, kom og se den mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Igen, jeg kunne blive ved, men Johannes, han har et kæmpe fokus på det sagte ord. Og jeg tror, det er derfor, at Johannes, han skriver den her historie. Der er ikke nogen andre, som går så meget i dybden med Pilatus, som Johannes gør. Der er ikke nogen andre, der viser det her aspekt med Pilatus, som er frem og tilbage, bliver påvirket af, hvad der bliver sagt og hvad der bliver gjort. Det har en kæmpe indflydelse på os, hvilke ord, der bliver sagt. Både hvad mennesker siger til os og om os, og hvad Guds ord siger. Og jeg tror, en af de værste ting ved det her menneskefrygt, eller måske ikke en af de værste, men det, der gør det sværest, det er, at det er nemmere at høre, hvad andre mennesker siger til os, i stedet for, hvad jeg blot har læst, at Gud siger til mig. Jeg tror, at vi, og det er ikke nødvendigvis en åndelig ting, det er bare, hvordan vi mennesker er indrettet. Jeg tror, at det sagte ord gør en kæmpe forskel i vores liv. Jeg tror, vi frygter, hvad folk siger om os, fordi vi ved, hvilken magt der ligger i det sagte ord. Og Guds ord har en endnu større magt, men nogle gange så kan vi glemme det, fordi vi blot har læst det. Spurgeon, som jeg har svært ved at gå igennem en prædiken uden at citere, han sagde om det her, at det var menneskefrygt, der gjorde Pilatus' navn berygtet i verdenshistorien og i Guds kirke. Og det vil være berygtet i al evighed. Menneskefrygt ledte ham til at myrde frelseren. Vær på vagt for, at menneskefrygt ikke får dig til at gøre noget lignende. Det er Spurgeon, det er altid på den store klinge. Jeg tror ikke, at vi kommer i en situation, hvor vi gør noget lignende at myrde frelseren, men så alligevel. For hvis vi fornægter ham, hvis vi ikke står fast på, at vi tror på ham, så har det lidt det samme. Lad mig sige det her lige ud. Menneskefrygt fører til stress. Hvis vi skal prøve at indrette os alt og alle, hvad de siger om os eller til os, så skal vi løbe hurtigt. Det fører til forkerte beslutninger. Og i værste tilfælde, så fører det til, at vi kan fornægte Jesus. Og det er ligesom, at Jesus han ikke bare fortæller, hvad hans rige ikke er, men også fortæller, hvad det er, så har jeg selvfølgelig også lyst til at fortælle jer ikke bare, hvad vi skal undgå, men også, hvad vi skal gøre i stedet for. Som sagt, jeg tror, Johannes ligger meget vægt på det sagte ord, fordi det er vigtigt. Helt lavpraktisk. Så tror jeg, det er en god idé en gang imellem at læse Guds ord højt. Og det kan føles mærkeligt, ligesom jeg ved, det også kan føles mærkeligt at bede højt derhjemme, når du bare er dig selv. Fordi det er jo bare dig. Jeg tror ærligt talt, det gør en forskel. Det er sådan en helt lavpraktisk erfaring. Jeg tror, det sagte, det højlytte ord gør en forskel. Men det er ikke den eneste kur, heldigvis. Det er ikke kun, at hvis vi siger ordene højt, jamen, så kommer de til at fungere. Hvad er kuren? Hvordan kommer vi væk fra at lytte til mennesker og frygte mennesker? Og lytte til de forkerte stemmer? Igen, Ordsprogenes bog 29:25. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed. Vi læste tidligere en salme fra et tidspunkt i Davids liv, hvor han spillede sindssyg over for en konge, fordi han var bange for, hvad kongen skulle gøre ved ham. Menneskefrygt. Og hvis I kan huske det fra for en times tid siden, den salme blev ved med at handle om, at David lovpriste Gud. Han takkede ham for, hvor god han er, og for, at han vidste, hvor god Gud han var. Det er det, David kom frem til, efter han var faldet i den her fælde. Den, der stoler på Herren, er i sikkerhed. Ikke den, der er stærkere end alle andre mennesker. Ligegyldigt hvor stærk du er, så kan du godt pakke det væk. Ikke den, der hviler i sig selv og føler, at han eller hun er helt perfekt, som han eller hun er. Ikke den, der er ligeglad med det hele. Det kan være en fordel nogle gange at være ligeglad med, hvad folk siger om dig, men det er ikke det, der er løsningen. Den, der stoler på Herren. Den, der stoler på, at alt virker sammen til gode, uanset hvad andre måtte sige om dig. Den, der lytter til Guds ord, i stedet for menneskers ord. Den, der frygter ham, det vil sige, går mere op i, hvad han siger, end i, hvad mennesker siger. Så når du står næste gang og overvejer at enten gøre noget forkert, eller undlade at gøre noget rigtigt, undlade at sige noget rigtigt, på grund af, hvad andre mennesker må tænke om dig eller sige om dig, især hvis de andre mennesker er ikke troende. Næste gang du står i den situation, så prøv at stoppe op. Prøv at overveje, hvad Jesus ville sige. Og igen, det er det, der er så rasende svært, fordi vi hører, hvad mennesker siger. Og så står vi i situationen, og vi panikker, fordi, åh nej, hvad sker der nu? Prøv at tænke over, hvad Jesus vil sige. Og jeg vil igen sige af erfaring, vi kan sagtens leve med, at mennesker griner af os, eller peger fingre af os, hvis det i stedet for betyder, at Jesus kigger på os og siger, godt gjort, du gode og tro tjener. Lad os bede sammen. Jesus, jeg tror på ingen måde, at nogen af os her har fundet frem til et sted, hvor vi stoler 100% på dig og er 100% ligeglade, hvad der måtte blive sagt til os eller mod os eller om os. Men her, vi står som et folk, som ønsker at tilbede dig, som ønsker at leve 100% for dig. Så her, vi beder for din nåde, for din kærlighed, for din sandhed, her, at den må gennemstrømme os, så at vi kan stå fast på dig og på dit ord. Her, tak, at du har frelst os, at du har vist os vejen. Hjælp os til at vandre i den. I dit navn. Amen.